З нами в студії Іван Лозовий, політолог. Пане Іване, вітаємо вас.
Вітаю.
А наскільки це важлива зустріч, як ви вважаєте?
Від усіх ознак і у підготовці, і внаслідок зустрічі, це не є дуже важлива зустріч, вона є робочою, вона важлива зустріч для України, але вже більш-менш зрозуміло, що ніяких проривів чи серйозних наслідків саме цієї зустрічі, напевно, не буде.
Ну от перед зустріччю пан Волкер практично відкрито назвав Росію стороною агресії. Він сказав, що є маса підтверджень перебування російських військ на території Донбасу. Це і супутникові знімки, і багато інших фактів. Це якось вплинуло на хід зустрічі, на вашу думку? От чи не стала Росія вже в таку, можливо, позу захисту?
Я би чітко відокремлював те, що відбувається під час самої зустрічі між, наприклад, Волкером і Сурковим, і те, що Волкер говорить на публіку. Те, що говорить Волкер на публіку, це дуже мало. Це спеціально розраховано на міжнародну публіку, на Україну, наприклад, коли він сказав, що Україна, прийнявши продовження фактично законів про ОРДЛО, здійснила такий важкий крок, і вони очікують, що Росія буде якось відповідати на це належним чином, то це було чітко спрямовано для того, щоб Україну якось трошки не те, що заспокоїти, але підтримати. А треба розуміти, що ці робочі зустрічі, вони сформовані для того, щоб абсолютно конфіденційно і без жодних записів чи фактично розголосу говорити напряму.
З'ясувати і, стосунки.
Наприклад, так, ми можемо здогадуватися, чисто згадуватися, що на цій зустрічі Волкер міг би сказати, допустимо, слухайте, ну коли ви це припините, ви хочете зняти санкції, є пропозиція відносно миротворців по всій території, окупованій території Донбасу, наприклад, ви будете розглядати це чи ні? Тобто вони там не обговорюють такі речі, як, наприклад, чи Росія насправді на Донбасі чи ні, в приватних розмовах.
Це їм відомо, що вона там. Так?
Безумовно, і на приватній розмові Сурков не буде ображати Волкера тим, що він буде ставати в якусь позу, робити вигляд, який вони роблять публічно, що російських військ там немає.
Тобто вони відверто розмовляють?
Абсолютно. Це є ціль цих зустрічей. Говорити дуже відверто, один на один. І фактично тут Волкер виступає в значній мірі речником президента Трампа. Тобто він передає те, що є зараз консенсусом Білого Дому, Держдепартаменту. Мені цікава, дуже цікава річ, я би сказав, важливіша, ніж сама зустріч. Це було те, що в підготовці до цієї зустрічі в Белграді Суркова Волкера Волкер публічно заперечив тому, що є якісь розбіжності між Білим Домом, між, скажімо, тим же Національною агентством безпеки, між Державним департаментом США стосовно проблеми війни на Донбасі. Це може означати, що різні думки є. Ми знаємо, що, наприклад, держсекретар Рекс Тілерсон, він час від часу випливало, що він певні висловлював, мав відносно доцільності підтримати Україну і так далі. Оце важливо для України, бо це може означати, що, боронь Боже, десь хтось там впливовий в Білому домі, допустимо, піднімає питання, чи ми взагалі повинні цим займатися. Чим Волкер займається Сурковим, це ясно. Він говорить з ними напряму, дуже прямо, дуже відверто. Наприклад, ви можете забути про зняття санкцій на ближчий рік. Але у вас є зараз нагода щось робити внаслідок того, що Україна продовжила закон про ОРДЛО, допустимо.
А питання про миротворчу місію ООН може бути зрушено от на цій зустрічі?
Обов'язково воно було зрушено, обов'язково, тому що президент Петро Порошенко ніколи б його не звучив без попередніх переговорів з американською стороною і певним погодженням. І дуже цікаво для мене, що ця пропозиція до певної міри відштовхується від пропозиції самого Путіна, який говорив про заведення миротворців ООН на лінії, фактично на кордоні України з Росією. Тому така річ...
Путін говорив на лінії розмежування, тобто вздовж лінії фронту. Так,
а Україна наполягала на введенні на всі території.
На всі території, так. Ця тема, я впевнений, на ці розмови піднімалася. Як відповів Сурков, ми не знаємо. Скоріше за все, він сказав, ця ідея мертва народжена і так далі, і так далі.
От ви згадали про висловлювання Тілерсона, які, так, я думаю, важливо зауважити, що їх потім все-таки пояснювали, так би мовити, і що все-таки Тілерсон мав на увазі, що особиста думка там, і не є офіційною позицією. От Волкер, він, знову ж таки, перед розмовою зазначав, що головне – це досягнення всеосяжного миру. От давайте, можливо, роз'яснимо, що в розумінні Волкера, ну і президента Трампа, все-таки є оцей всеосяжний мир. Це все-таки замороження конфлікту, чи це все-таки от от якщо ми говоримо про миротворців, можливо, якийсь його розвиток в сторону справді виведення російських військ. От що може такого прозвучати в ході цих зустрічей, що справді змусить Росію відмовитися від от такої своєї політики? Ну, чи принаймні поступитися чимось заради санкцій?
Я не впевнений, що американська адміністрація Трампа має чітке бачення від А до Я, шлях проходження від встановлення миру до повернення цих територій під якийсь контроль України і так далі. Вони чітко, з іншого боку, ми впевнені, можемо сказати, працюють на те, аби припинити кровопролиття. Це є стандартний перший крок перед тим, як домовлятися про якийсь розподіл функцій, державних функцій чи повноваження для місцевих органів самоврядування і так далі. Дуже важливим є припинити саме протистояння військове, де люди гинуть. І зараз американська адміністрація працює на це, і я думаю, ідея чи пропозиція Петра Порошенка працює цей напрямок також ведення миротворців. Але тут є певна небезпека, і на мою думку, дуже важливо. І вона полягає саме в цих так званих мінських домовленостях, що, ну, допустимо, згідно існуючого законодавства, той, що був фактично прийнятий чи продовжений в п'ятницю, а допустимо, Росія дійсно виведе війська. Чисто теоретично. Можливо, можливо. Реально виведе.
Як тактичний крок.
Абсолютно. Реально виведе. І можна буде перевірити і Україні, і ОБСЄ, і будь-кому бажаючим, в тому числі Білому домі, що це дійсно факт. Що робить далі Україна? Ми по закону зараз зобов'язані надати певні місцеві повноваження місцевим представникам. Кому? Захарченко і людям. Добре відомо, хто там залишився на окупованих територіях. І тут треба зазначити, що я не впевнений, що Америці буде так важливо, чи Україна залишає собі контроль над цією територією після повного миру і виведення російських військ, чи, наприклад, фактично ця територія буде функціонувати, як багато хто здогадується, Путін зараз би хотів, як пігулька отруйної дії.
Як Придністров'я, умовно.
Так, що це вводиться в Україну і постійно ятрує, як рана, створює внутрішні політичні проблеми. Тобто перетворити це від військового протистояння на внутрішню, дуже серйозну політичну
проблему. Але тут у України є підстраховка на цей випадок. Тому що в законах сказано про те, що там будь-яка форма амністії, вона не торкається тих, хто здійснив воєнні злочини. Я думаю, що керівники окупаційних адміністрацій, а вони цілком можуть потрапити під визначення а тих осіб, які здійснили воєнні злочини. Так? Тут...
Але це буде надзвичайно важко довести. Надзвичайно важко. Це тільки може бути випадково. Наприклад, Захарченко десь фігурує на відео, де він стріляє, і що? Видно на зйомках, що внаслідок його пострілу гине якийсь український солдат? Це дуже, так мовити,
закрана. Але вони очолювали і координували дії військових загонів, незаконних військових загонів на території України. Тому я думаю, що вони, очевидно, при такому сценарії, вони будуть першими, хто отримують квартири на цьому, на проспекті Кутузова, очевидно, чи де там Бабрак Кармаль свого часу отримував помешкання.
Яка різниця буде від того, що цей Захарченко зміниться на іншого Захарченко, який так само приїде, наприклад, з Ордло і буде претендувати на якісь посади і на місце в Раді, наприклад.
Абсолютно. Основне питання – це навіть не амністія, а питання державної влади. Україна цим законом і його продовження поступилася своїм суверенітетом. Внаслідок Мінських угод, які все ж таки формулювалися під егідою кого? Кума самого Володимира Путіна, тобто Віктора Медведчука. Мені важко повірити, що Леонід Кучма такий великий знавець міжнародної політики, що він керував цим процесом. Я більше схильний дивитися на те, що задати варіант, що цим керував Медведчук. І це реалізувати зараз для України – це дуже небезпечно.
Ми ж всі спостерігали за тим, що відбувалося в нашому парламенті. Та прийняття двох законів, які стосуються ОРДЛО, а це продовження особливого статусу і закон про деокупацію. Ну, все було, і димові шашки були, і ми все ж на наших очах. Як ви вважаєте, це от критично важливо було в такому стилі приймати закони до зустрічі Волкера і Суркова?
Я зовсім не впевнений, що ці речі пов'язані між собою. Я розглядаю спосіб прийняття цих законів у Верховній Раді, просто спосіб обминути громадський тиск. Прийняти їх в швидкому режимі, фактично без обговорення значного, і виконати це перед західною аудиторією, фактично перед США, в першу чергу. Але тут головне, ще раз, ми повинні дивитися не на окремі робочі зустрічі, так прискіпливо, на мою думку, між Волкером і Сурком, дивитися більш далі, далекоглядно і стратегічно. І стратегічно зараз закладено фактично в законодавстві України Мінські угоди. Якщо вирішить за 3 місяці, півроку, що Росія виводить ці війська, що робить тоді Україна? Тоді вже не стоятиме питання про миротворців від Об'єднаних Націй, тоді стоятиме питання, чи Україна дійсно буде виконувати свої обов'язки і передавати свій суверенітет місцевим ватажкам, чи вони Захарченко на прізвище, чи інше прізвище, немає значення. Ми знаємо, хто там залишився. Там тільки фактично сатрапи і люди, які керуються ФСБ і прихильні до Росії.
Ви знаєте, я думаю, що до цього моменту Україна має забезпечити механізм повернення тих людей, які виїхали з Донбасу. Це на території України близько 2 мільйонів людей. От з мого власного досвіду і з мого спілкування з цими людьми, більшість цих людей, вони налаштовані проукраїнські. І повернувшись на Донбас, вони цілком змінять і ситуацію в цих регіонах, і електоральну ситуацію, мені здається.
Так, але саме в цьому і проблема, що цей процес повернення не передбачається законодавчо, а законодавчо вже зафіксовано, що в випадок виведення російських військ Україна буде фактично формувати місцеву поліцію, можете собі уявити, що це означає, за згодою тих людей, які там зараз керують. Тобто проросійськими терористами і сепаратистами. А як вони будуть справлятися з потоком людей, які повертаються з решти України, які є проукраїнськими? Що це може бути? Це може бути щось страшне?
Я зараз не захищаю те, що відбувається. У мене багато питань до цих законів, але мені здається, що за умови виведення Росією своїх військ і військових, Україна дуже швидко наведе порядок. Так, як це сталося в деокупованому Слов'янську, Краматорську, наприклад, просто до прикладу. Це відбулося надзвичайно швидко і надзвичайно ефективно. Тому я думаю, що у нас є можливості, сили і здоровий глузд для того, щоб повернути ці території, якщо, звісно, нам вдасться забезпечити, щоб Росія справді вивела свої війська і більше не втручалася в українські справи.
Ви, я бачу, оптиміст, але треба не забувати, що в Слов'янську і в Краматорську не діяв відповідний закон про врахування, фактично, погодження, призначення поліції, інших представників фактично державної влади за погодження місцевих жителів.
Так, проблема, і час окупації насправді теж досить різний. Зараз ми маємо вже близько 3 років, так, а все-таки в випадку зі Слов'янським там зовсім інший, менший термін.
Абсолютно правильно. І треба не забувати, люди правильно піднімають питання, що 3 роки вже в школах вивчають, що Захарченко, Гіві, Мотороли – це величезні герої місцевого народу. Що з цими людьми робити після повернення?
І 3 роки студенти звідти їздять навчатися в Росію і вивчають поглиблено російську мову.
Так.
Ну, друзі, але все одно так чи інакше потрібно повертати свої території. Я думаю, що тут немає суперечностей.
Абсолютно. Але повертати, напевно, не шляхом цих Мінських угод. Я, наприклад, надіюся, що це продовження на рік цих законів про окуповані території – це останній рік, що вони будуть продовжені. Бо, тим більше, я би хотів би зазначити, це трошки інша тема, але дуже важливо, що міжнародні санкції не так сильно вдаряють про Росію. Росію жене на дно, на економічне дно, саме сланцевий газ. Ціна на нафту і газ залишиться низькими. І навіть якщо будуть зняті всі санкції, Росія потопить під цим навалом раніше, пізніше.
Пане Іване, я ще хочу встигнути у вас запитати. От я чув 2 позиції стосовно... Оскільки ви аналізуєте американську політику стосовно України, от я чув 2 позиції стосовно тієї самої американської політики по відношенню до України. Одна звучить таким чином, що американці дають Україні карт-бланш і кажуть, ви самі сформулюйте, що вам потрібно, ми підтримуємо. Інша звучить так, що Україна недостатньо суб'єктна от в цій всій історії, щоб вимальовувати свій власний сценарій. А ви до чого схиляєтесь?
Ну, знаєте, я вважаю питання дещо, так би мовити, філософським, а воно повинно бути практичним. Якби Україна хотіла, і в нас була влада, якби хотіла бути більше, фактично, брати участь в цих процесах і керувати ним, хоча б в якійсь мірі, вона могла б цього робити. Багато країн цього показують, наприклад, ну, та ж Угорщина проти волі, фактично, цілого Європейського Союзу робить, що хоче. І виходячи з власних національних інтересів, чи як вони їх бачать, я би дуже хотів, аби Україна це робила раніше, пізніше, бо інакше ми можемо затягнутися в чужий процес і залишитися, знаєте, дуже швидким прийняттям в Верховній Раді вже не закон про окуповані території, а фактично про узаконення різних Захарченків як представників українського народу чи хоча б народу Донбасу.
Пане Іване, дуже коротко, от повертаючись до цих зустрічей, от і ви на початку сказали, що це лише одна зустріч з цілої серії, яка очевидно ще буде. І так само ваші колеги схиляються, що можливо на третій зустрічі, от коли вже після цієї все-таки буде узгоджена позиція Росії щодо, зокрема, миротворців і інших питань, ми все-таки почуємо результат. На вашу думку, відбудеться так?
Я вважаю, ніякого результату не буде ні від цих зустрічей, ні поза ними, допоки не відбудеться одна з двох речей. Це перше, увага президента Дональда Трампа привернеться чомусь через якусь подію, не дай Боже, чи катастрофу навіть на Донбасі до подій на цих територіях окупованих, або Росія нарешті вирішить, що вони стратегічно забираються з Донбасу, залишаються, як, скажімо, отруйна пігулька для України чи інша стратегія. Це залежить від основних рішень. Їхні посланці, Сурков і Волкер, вони тільки обговорюють можливості. І ми побачимо серйозні наслідки тільки коли основні особи, це Трамп і Путін, приймуть якісь кардинальні рішення. Поки що ми не бачимо цього.
Пане Іване, я ще хочу запитати, а американська преса, американські медіа, вони помітили цю зустріч між Волкером і Сурковим?
Жодне напівпомітне ЗМІ американське, я провів пошук за останні кілька днів по всьому інтернету, я нічого не знайшов.
Зрозуміло. А це є показником?
Абсолютно. Це робочі зустрічі, які абсолютно, ну, на жаль, в значній мірі нічого не означають, вони важливі тільки для України.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії був політолог Іван Лозовий, і ми говорили про зустріч Курта Волкера з Владиславом Сурковим.